Dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal. Minulý týden jsem vysílal na pokračování skvělou analýzu paní Jarmily Kubátové a slíbil jsem vám, že se dnes k této analýze trochu vrátím v tom mém pořadu, který bude trvat zhruba hodinku. Jedná se o to, že paní Kubátová jasně popsala situaci. A já jenom dodávám, že v každém případě, kdy lid, národ je nespokojen s prací svých vládních představitelů, ať už z jakéhokoliv důvodu, a objeví se demonstrace, objeví se řečníci, objeví se protestující, tak je základem položit si vždy tři otázky. Ty otázky znějí proč, jak a co dál. Na první otázku proč odpovídají všichni řečníci unisono na všech demonstracích. Je to proto, že tato vláda, tento establishment, se nechová ve prospěch státu, ve prospěch svého národa, ve prospěch své vlasti, ale zaprodává se jakýmsi temným silám, které řídí, bohužel, běh tohoto světa. Tyto temné síly, a je jedno, jestli to budeme nazývat NVO, Illuminatis, nebo Obamova administrativa, či administrativa Evropské unie, zkrátka, tyto temné síly si dali za úkol už před dlouhými a dlouhými lety zničit Evropu. V podstatě o tom psal už ve 30. letech a já to uváděl pan Caligieri. Tato vláda namísto toho, aby se zachovala stejně, jako se zachovala nová polská vláda, která prohlásila, že nebude přijímat uprchlíky, jako se zachovala maďarská vláda, anebo jako se nakonec zachoval i premiér Fico na Slovensku, tak tato vláda dělá přesný opak, což bylo jasně vidět z těch uniklých e-mailů premiérovi Sobotkovi. Takže na otázku proč ta změna nebo volání po změně je celku jasná. Je celku jasná i druhá otázka, jak. Změna vládnoucí garnitury lze provést, nebo změnu vládnoucí garnitury lze provést pouze dvěma způsoby. Tím prvním způsobem je svržení vlády za pomocí ohromných demonstrací. Druhým způsobem je počkat do řádných svobodných voleb a zvolit si ty představitelé, které by lid si vyvolil, národ si zvolil sám a kteří by stát vedli úplně jinak. O tom také hovoří všichni řečníci na všech demonstracích. Ale zatím jsem neslyšel od nikoho z těch řečníků, co dál. Jediným, kdo se tím zabýval, tak ne jediným, jsou dva tyto známé osobnosti a řečníci. Tak jedním z nich byl pan Karel Janko, předseda České národně socialistické strany, který se zamýšlel i v mém pořadu o tom, že by se měl změnit volební zákon. A druhým je Tomio Okamura, který se snaží prosadit dva zákony. Nejprve se snažil prosadit zákon o obecně platném referendu, což se mu nepodařilo, a potom za pomocí zákonné petice, množství podpisů pod touto peticí, se snažil prosadit specifický zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie a to se mu také nepodařilo. Ale nikdo jiný z těch řečníků nehovoří jak dál. A já se domnívám, že tady je potřeba říci jedna zásadní věc. Poté, pokud by se podařilo svrhnout tuto vládu, samozřejmě musely by být demonstrace statisícové, ne-li milionové, aby tato vláda padla, nebo by se muselo přihodit něco, co se přihodilo panu Nečasovi, že byl odejít americkou CIA a podobnými organizacemi, a nebo by se muselo počkat do řádných voleb a zvolit lepší lidi. Ale dejme tomu, že by se to podařilo. Co by se muselo udělat v první řadě? V první řadě by se museli změnit skoro všechny zákony, které jsou v současné době naroubované díky Lisabonské smlouvě na poslušnost vůči Evropské unii. Takže první a zásadní krok by měl být na základě přijatého referenda dát občanům možnost se vyjádřit, zdali chtějí zůstat v této zločinecké organizaci, či zdali chtějí by vystoupit. Podle informací z kuloáru sněmovny si před časem, je to asi 2 měsíce, nechali vládnoucí představitelé udělat neskreslený, nesfalšovaný výzkum veřejného mínění, protože ty, co se zveřejňují, tak jsou všechny sfalšovány a byli zhrozeni. 87% dotazovaných občanů bylo pro vystoupení z Evropské unie. A z toho byli zhrozeni. To by byl první krok. Druhý krok by musel být stejně důležitý, a to vystoupení z NATO. A je to z jednoho prostého důvodu, protože NATO se chová přesně tak, jak se chovala kdysi Varšavská smlouva. Ta taky byla takzvaně obranným paktem, obranou aliancí, ale nikdy nikoho bránit nemusela. Naopak, vždycky se obrátila proti členským státům, členským zemím. Ať už to bylo zpočátku, to ještě nebyla Varšavská smlouva, ale proti NDR, proti Maďarsku, proti Československu. Jedině v Polsku si to udělal Jaruzelský svou armádou sám. To znamená, druhým velice důležitým krokem by bylo vystoupení z Evropské unie a z NATO. Potom by musel nastat další velmi důležitý krok, a to změna ústavy. Protože v ústavě je zakotven volební zákon, nebo respektive vychází z ústavy, a tento volební zákon, který tady máme v současné době, tak je koncipován tak, aby vždy dvě nejsilnější strany, a je jedno, jestli ta strana se jmenuje ODS, nebo jestli se jmenuje ANO a ČSSD, zkrátka vždy dvě nejsilnější strany si budou předávat moc. To znamená, že do parlamentu, a teď mám na mysli jak sněmovnu, tak senát, se dostanou předem vytipovaní lidé, předem vytipované loutky, které budou zvedat ruku jak na drátku, tak jak sekretariáty strany potřebují. A já nejsem příznivec žádných poměrných volebních zákonů a poměrných systému, skrutiní a tak dále, a tak dále. Ono by bylo velice jednoduché rozdělit republiku na 200, mluvím teďka o sněmovně, rozdělit republiku na 200 volebních okrsků, protože máme 200 poslanců. To znamená, že by se do voleb mohl přihlásit kdokoliv, a to bez jakékoliv stranické příslušnosti, a bylo by lhostejno, jestli by se tam přihlásilo v každém volebním okrsku 100 lidí nebo 1000 lidí. Zkrátka by se tam přihlásil každý, kdo si o sobě myslí, že by pro tuto zem mohl být prospěšný. A samozřejmě by voliči v tom daném okrsku zvolili toho, koho by chtěli, komu věří. A vítěz, to znamená ten člověk, který by dostal nejvíce hlasů, by zvítězil a šel by do sněmovny. Pouze vítěz. A protože bychom měli 200 volebních okrsků a máme 200 poslanců, byla by poslanecká sněmovna složena právě z těch vítězů ve volbách většinovým systémem v každém tom okrsku. Tím pádem by se eliminovaly sekretariáty stran, eliminovaly by se masakry při sestavování kandidátek, eliminovaly by se zákulisní čachry, korupce a já nevím co ještě, a hlavně eliminovaly by se miliardové nebo desítky milionové, když to vezmeme v celku ze všech stran těch nejbohatších, tak ty volební nesmyslné volební kampaně a billboardy a já nevím co ještě. To by všechno bylo eliminováno. Tímto volebním způsobem by byly zlikvidovány všechny sekretariáty politických stran. Dalším krokem by bylo zrušení naprosto zbytečného senátu. Protože si musíme uvědomit, kolik berou senátoři a berou okolo 80 tisíc měsíčně a přitom mají 4 schůze do roka. 4 schůze, pravda, některá může trvat den, některá trvala i jenom hodinu, některá trvala třeba týden, ale 4 schůze do roka. A myslím si, že ten senát je až příliš drahý na takovou a zbytečný pro takovou malou zemičku, jako jsme my. To by byl krok číslo 2. Třetím krokem, kterým jsem marně očekával na demonstracích, by bylo zrušení státních příspěvků politickým stranám. Vemte si jenom, co se stalo s Úsvitem a proč se to zřejmě stalo. Teďka nevím, jak to bylo, jenom opakují to, co řekl v pořadu pan Okamura. Tady bylo to, myslím, že 13. prosince, kdy prohlásil, že díky zákonu o příspěvkům politickým stranám za hlasy dostane Úsvit asi 50 či 60 milionů korun. Zbytečně vyhozených. Nejenom pro Úsvit, pro všechny politické strany. Zkrátka, zrušily by se veškeré příspěvky politickým stranám. Nechť každá politická strana si žije ze svých vlastních příspěvků členstva a ze sponzorských darů, které by museli samozřejmě zveřejňovat. Ale od státu vůbec nic. Na jedné straně se přidá důchodcům směšných 40 korun měsíčně a na druhou stranu se cpe sekretariátům a politickým stranám stovky milionů korun. Stovky milionů. Naprosto zbytečně. Tak to by byl další krok a o tom jsem čekal, že někdo bude hovořit. Pak bychom se měli, nebo ti reprezentanti, kteří se dostanou do té sněmovny tím novým volebním způsobem, by měli přistoupit velice důležitému kroku a to je odstřižení se od veškerých vyděračských finančních institucí, to znamená především Mezinárodní měnový fond, vyhodit ho od nás. A druhá věc by měla být zbavení se všech bank, které mají cizí vlastníky. A to lze velice jednoduše. Stát by zadotoval, protože by neplatil Mezinárodnímu měnovému fondu, neplatil by NATO, neplatil by Evropské unie. Když si vezmete tyto tři instituce, tak to jsou miliardy a miliardy korun, které jim musíme ručně dávat, tak by mohl klidně zadotovat 1, 2, 3 státní čistě české banky, které by nebyly napojeny na mezinárodní bankovní vyděračský systém, a tyto banky by poskytovaly veškeré bankovnictví obyvatelstvu. Samozřejmě bylo by to za přijatelných úroků. Já nejsem příznivcem toho, že by byly bezúročné banky, protože ty banky z něčeho musí žít. Nicméně ty úroky by měly být velice, velice nízké. A to by byl další krok. A potom by následoval krok, který by nás mohl dostat do prosperity, a to je orientovat svůj obchod na velké otevřené trhy. Já jsem totiž přesvědčen, že orientace na Evropskou unii je dost pro nás nevýhodná, protože Evropská unie má plnou kapacitu. Prosadit se v Evropské unii, tak to lze podle mého mínění jenom tehdy, pokud se jde pod cenu. Pokud se jde za nízkou cenu. A na druhé straně máme velký otevřený trh. Na východě, to znamená Rusko, Čína, Indie. To, krátce řečeno, do zemí BRICS. Protože za prvé, předpokládám, že v letošním roce dojde velice problematickému, no neřeknu pádu, ale bude mít problémy dolar. To vyplývá naprosto zřetelně z chování velkých hráčů na bankovních poli, viz George Soros a další Morgan, kteří prodávali pod cenou akcie nejvýznamnějších bank a nakupovali zlato. Oni to nedělali podle mého názoru z toho důvodu, aby zvedli cenu zlata. Tepak. Oni to dělali především proto, že předpokládají pád dolaru. A proto se zásobují zlatem, protože to bude mít hodnotu vždy. Takže to jsou takové kroky, které by měly být udělány, pokud by se podařilo svrhnout tuto vládu. A měly by být propracovány odborníky. A teď jsme u dalšího problému. Jsou tady hnutí, která se snaží přimět prezidenta Zemana, aby on sám vypsal referendum, teda zákon o obecném referendu. Teď odhlédneme od toho, že to ani nemá v ústavní pravomoci, ale na druhou stranu, anebo druhý takový názor, že prezident Zeman by měl odvolat tuto vládu, protože škodí republice. A já si ptám, proč. Prezident Zeman je velice chytrý a dobrý politik, který ví, že kdyby toto dnes udělal, tak co by nastalo? Nastalo by totéž, co se stalo, když padla vláda Nečase. Přišla by úřednická vláda, která by nějaký čas vládla, nadělala by víc škody než užitku a volby by dopadly stejným způsobem jako minulé. Já nevěřím tomu, že by se něco změnilo. A protože se domnívám, že České republice už příliš času nezbývá, protože víme o tom, co nám tady hrozí, víme o tom, co už naplno a oficiálně řekla německá vláda o počty těch imigrantů, tak nemáme příliš času. A co vidíme na naší scéně? Vidíme roztříštěnost. Mám na mysli opoziční scénu. Vidíme hraní si na vlastním písečku. A to není dobrá vizitka té opozice. Další věc. Podívejme se na to, kdo by vystřídal ty současné politiky. Měli by to být, podle mého názoru, lidé, kteří by měli vysoké odborné znalosti ve všech činnostech, kterými se zabývá parlament, tedy sněmovna a v současné době i senát. Protože každý poslanec je v určitém výboru, podvýboru, podkomisí, nebo já nevím, jak si to tam vymýšlí. A tam se jedná o odborných věcech. A já se ptám, kolik z těch lidí, kteří se nyní snaží dostat do politiky, má na to, aby se odborně mohli prezentovat. A řeknu vám příklad. V 90. roce byly první svobodné komunální volby a do těch voleb se v jednom větším městě hlásila i strana Romů. Tehdy si ještě říkali Cikáni. Samozřejmě se tam nedostali. Ale přišel jakýsi Vajda a vyžadoval, že chce být členem kontrolního výboru. Tenkrát se to jmenovalo kontrolní komise. Potom se to přejmenovalo. A my jsme mu říkali, ale tam není místo pro vás. My se domníváme, že vy byste měl být v komisi veřejného pořádku a dohlížet na to, aby vaše komunita, která vám věří, nedělala v určitých oblastech toho města brejgl, jako dělá. Ne, chtěl jít mocí mermo do kontrolního výboru. Protože jinak to je prý diskriminace. Tak se tam napsal. Jak to dopadlo? Dostal za úkol, jako každý člen té kontrolní komise, aby zkontroloval účetnictví, tehdy byly ještě ty městské podniky, později se to všechno rušilo, aby si zkontroloval účetnictví. Ještě s jedním kolegou. Samozřejmě to nezvládl. Přišel a povídá, já bych radši z toho kontrolního výboru odešel do té komise veřejného pořádku. Protože na to nestačil. A já se obávám, že velké množství lidí, které vídáme na náměstí, kdyby se opravdu dostali do toho parlamentu, do té sněmovny, tak se obávám, že kdyby dopadli stejně. Je to přesně v intencích toho, co říká pan Karel Janko, že nepotřebuje opozice křiklouny, ale potřebuje mozky. A to je ten velký problém. Protože ti opravdu schopní se do politiky příliš nehrnou. Ale za to se tam hrne spousta lidí, kteří vidí jenom ty peníze a nevidí, že musí mít i odbornost. A většina těch lidí, podle mého názoru, je příliš nekritická. Oni si neřeknou, ano, já budu tady burcovat lidi, protože na to mám schopnosti, budu připravovat demonstrace, připravím pád této vládě nebo budu se na tom podílet, ale potom už dle politiky nepůjdu, protože tam nechám jít lidi, kteří jsou schopnější, vzdělanější a budou si s tím vědět rady. Tito lidé si to neřeknou. A to vidím jako velké mínus v celé této snaze. Můžeme se bavit o tom, vycházím z té analýzy, zdali tady změnit systém na švýcarský model. Paní Jarmila Kubátová ve své skvělé analýze napsala, že ve Švýcarsku model referent, a to ve třech druzích, to znamená místních, kantonálních a federálních, funguje 700 let. A zároveň tam napsala další velkou pravdu. Je to nejvíc demokratická společnost na světě a je jediná. Žádný jiný stát tento systém nemá. Protože žádnému jinému státu, i když není pravda, že by se o to nesnažili, ale žádnému jinému státu se nepodařilo přesvědčit politické strany, aby se vzdali svého privilegia, že si budou diktovat, kteří lidé v parlamentu budou a kteří ne. A nepodařilo se změnit ten politický systém. Tento systém je systémem podvodným. Vemte si jenom, jak horovali před posledními volbami členové ČSSD proti svému tehdy rivalovi Babišovi. Byly volby a nezbylo jim nic jiného, než se spojit právě s Babišem, s ANO, aby ČSSD mohlo pan Sobotka být premiérem. Co splnilo ANO ze svých slibů? Pan Babiš tehdy tvrdil, že nebude, když bude ministr financí, zvyšovat daně, protože peněz je ve státě dost, jenom se musí umět vybrat. A co dělá? Opět zvýšil spotřební daně na cigarety například. A teď připravuje další zrůdnost, a to jsou ta elektronická evidence tržeb. Vážení posluchači, to je taková zrůdnost, která nemá obdoby. Protože tam se nejedná o to, aby se vybralo víc daní, protože i tento systém se dá obejít velice jednoduše. Tam se jedná o to, aby měl naprostou kontrolu, která skupina obyvatel co kupuje a jak kupuje a v jakém množství kupuje. Zkrátka další šmírovací zákon. A o tomto ve svých předvolebních slibech neříkala ani slovo. Sociální demokraté, když už jsme u druhé vítězné strany, proč vyhráli? Měli plná ústa rétoriky o tom, že se budou zabývat takzvanými církevními restitucemi, které podle mě restitucemi nebyly, protože jim ten majetek nepatřil, měli ho pouze ve správě, a to už od doby Josefa II. A po volbách dali k ústavnímu soudu, ten jim to zamít a to bylo všechno. Už o tom neřekl nikdo ze sociální demokracie ani slovo. A podívejme se na další stranu vládní koalice KDU ČSL. Jestli pak oni tvrdili ve svých předvolebních slibech, že budou pracovat na plný pecky proti lidem svého státu. Neřekli ani slovo. A podívejte dnes, jak tvrdě pan Bělobrádek prosazuje smíšení českého národa s imigranty. Dokonce tvrdí, že by každá žena měla mít dítě s imigrantem. To říkal. A na druhou stranu se podívejme na ženu ministra obrany, která tvrdí nebo prohlásila, že nakonec by mohly být ženy za ty Araby rády. No, co si o tom myslet? Zkrátka, volební systém a politický systém, který vládne v Evropě a na světě, zastupitelská demokracie, je přesně to, co paní Kubátová říkala. Je to podvod na své občany. A proto moje rada by zněla. Ano, říkejme na demonstracích naše uskupení to, nebo jiné, když se dostane do sněmovny, do parlamentu, tak bude usilovat o odstřižení mezinárodních bankovních vyděračů, bude usilovat o vytvoření vlastní české banky, bude usilovat o změnu volebního řádu a bude usilovat o vystoupení z Evropské unie a z NATO a bude vysvětlovat, jakým způsobem to provede. A toto mi bohužel chybí. Další věcí, a to mě také vadí, je, že se ta opozice, ta hnutí a strany nedokáží sejít a domluvit, aby řekl, dobře, já nebudu říkat to, když ti to vadí, a ten druhý řekne, ano, já zase nebudu říkat, že s tebou nepůjdu, protože říkáš tamto, zkrátka, aby se domluvili. Podívejme se na ty různé demonstrace, které se během posledního loňského roku konaly v České republice. Všechno to byly odsmrdávky. Pár lidí bylo tam, pár lidí bylo tam. Jednou jedinkrát, a to na 17. listopadu, se všichni domluvili a všichni směřovali své příznivce dohromady ke Strakovce. A podle jednoho očitého svědka to byl impozantní pohled, když se ke Strakovce valilo průvodu přibližně 20 000 lidí. A tak by to mělo vypadat. Protože bez toho, aby se ta opozice spojila, tak z těch malých demonstrací si ten vládní establishment akorát dělá šprťouchlata. Vůbec mu to nevadí. Ale pokud by se Praze, Brně, Ostravě a ve velkých městech v Plzni nakladně konaly statisícové demonstrace, ale opravdu statisícové demonstrace, tak to nevydrží žádná vláda. A to je možné jenom tehdy, když potáhnou všichni za jeden provaz, a to se právě v tuto dobu neděje a je to velká škoda. Dalším problémem je obyvatelstvo, ale to bych si nechal až po písničce.
Co řečí ze zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď, když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží a moudří tisíckrát nám říkají. S tím bláznem si nic nezačínej, má jen spoustu krásných gest. Buď
teď ráno čajník píská, zas se spálím jako mockrát předtím, jenže neumím si na lásku jen rád.
A tak já každý den poslouchám, jak někdo říká, abych tě míň než mám měl rád.
S tím bláznem si nic nezačínej, má jen spoustu krásných gest. Bude tě chtít do svých snů vlákat, do svých snů.
Teď jsme u dalšího problému, který nás tady trápí, a to jsou v podstatě nevšímaví lidé v republice. Já jsem se bavil s jednou starší paní a říkám, že bychom měli bojovat proti tomu, co na nás chystají, že se obávám, že se sem nahrne, pokud se naplní ten scénář avizovaný německou vládou 8 až 10 milionů imigrantů, s tím, že teda se budou rozdělovat do všech členských zemí Evropské unie. A ta paní mi řekla, víte, mě to nezajímá. Já mám svoji zahrádku, já mám slepice a já chci mít klidný spaní. Já s tím stejně nic nenadělám, tak co bych se o to zajímala. Pak jsem se bavil s mladými a ptám se jich, co na to říkají na všechno. A oni mi řekli, jedni, Ježíš Maria, já mám starosti, abych si vydělal, protože bych se chtěl osamostatnit a bydlet sám a dělám od nevidím do nevidím, na takovýhle věci už nemám ani čas, ani náladu. A ti další mi říkali, to jsou takový keci, ty nás nemusí vůbec zajímat. Oni si stejně udělají, co budou chtít. Já si tak pamatuji, že když byly televizní záběry z počátku imigrantské vlny v Itálii, na jihu Itálie, tak ti lidé tam říkali to též. A pak je tam najednou měli. A pak najednou měli v domě. Pak najednou je z těch domů, z vlastních domů vyhazovali. A pak už bylo pozdě. Někteří se snažili bránit. Někteří přišli o život. A ty vesnice a městečka, která ještě nebyla napadena tímto morem, tak začaly dokonce stavět barikády a ozbrojovali se. A přesně totéž říkali lidé i v Německu. Teď tady ještě nejsou, teď je klid. Teď je tam mají a bojí se večer nebo brzo ráno vyjít z ulice. Raději jdou domů, bojí se proti něm cokoliv říct a hlavně oni tam vládnou. Podívejme se jenom, jak zrádné vlády pod vlivem toho generálního nebo globálního prediktora dělají to, co musí, například ve Švédsku, kde imigranti nemusí mít řidičák a mohou jezdit auty. to neznamená, že nebudou už dělat řidičáky i rodilí Švédové? No to asi těžko. Je to, vážení posluchači, to je diskriminace a rasismus obrácený proti evropským národům. A lidé, kteří toto říkají, že se jich to netýká, anebo že s tím stejně nemohou nic udělat, tak ti lidé potom budou velice, ale velice nešťastní a zklamaní z toho, že nic nedělali. A proto je nutné, aspoň já jsem o tom přesvědčen, je nutné bavit se s kamarády, se známými, tvrdit jim, že opravdu nám už moc času nezbývá a je potřeba proti tomu něco dělat. Vemte si jenom věc, že se tady uvažovalo o tom, že by se měly zase začít hlídat hranice, obsadit hranice a něco na způsob Maďarska či Slovenska. A pan premiér a pan ministr vnitra oznámili, že tam pošlou několik set celníků a policistů. Lidi, to jsou jenom řeči. To jsou jenom plané, nesmyslné řeči. Protože ty hranice by se musely hlídat tak, aby byly neprodyšné. Protože ti, kteří ilegálně přes ně přecházejí, páchají přece podle současných platných norem právních, páchají trestné činy. Tak proč bychom se k ním neměli chovat jako ke zločincům? Osobně se domnívám, kdyby tato vláda chtěla tady být pro lidi, takže by měla stáhnout nesmyslné vojenské mise a ty vojáky, těch pár vojáků, které ještě máme, tak rozmístit spolu s policisty a celníky a hlavně dobrovolníky z domobran a rozmístit je na hranicích tak, aby se ty hranice neprodyšně uzavřely. Protože máme informace a ví se také, že už začínají proudit ti imigranti na Moravu, ale i do Čech, a to takže ilegálně. On se na tom vždycky někdo přiživí. A jestliže se naplní to, že by nám sem měla přijít do Evropy 8 až 10 milionů imigrantů, tak to už nezvládne nikdo. A obávám se, přesně jak to říkala ministryně vnitra Rakouska, že v případě, že se neuzavře Schengen neprodyšně, takže během 2-3 měsíců v případě této vlny Evropa naprosto skolabuje. Co to je? Skolabuje. No samozřejmě, to je, že přestane fungovat. Přestane tady platit právo. Přestane se tady dát žít, protože vaše děti nebudou moc chodit do školy. Vy se budete bát jít do supermarketu nakoupit. Podívejte se na videa, která se na internetu vyskytují. Oni totiž si berou, co chtějí. Oni si neuvědomují, že veškeré peníze, které dostávají, takže nedostávají, jak oni tvrdí, od Aláha, ale že to je z mozolů lidí v Evropě. A ty lidé v Evropě, včetně českých lidí, se na to dívají a dřou a dřou a platí daně, aby se ty jejich vydřené peníze, které jim stát sebere, aby se rozdali zločincům, protože člověk, který ilegálně překročí hranice, je zločinec. Proč se tady nehovoří otevřeně? A to je další věc, která mě strašně trápí. Protože český národ je. Já nevím, jestli bych řekl líný nebo pohodlný. Zkrátka, on se dokáže vzepnout a postavit se, až když je pozdě. Když v 68. roce se vědělo, že se na nás chystají, už když seděli v černé pryčope. A co jsme dělali? My všichni, to jsem byl mladý, takže i já. Nic. Dělali jsme petice. Psali jsme prohlášení. Nic. Až když sem přišli, tak se národ vzepěl. Sundavali se cedule, aby nemohli najít cestu a tak dále. Ale to už bylo pozdě. A dneska jsou lidé v klídku. No, teď ono se nic neděje. Právě proto, že se tady ještě nic neděje, tak bychom si ten klid tady měli hlídat. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud se naplní ten scénář s oněmi milionami uprchlíků, takže jich tady budeme mít tolik, že se nám z toho budou protáčet panenky. Volala nebo psala mi mail jedna posluchačka ze Švédska, že utíkají ze Švédska do Austrálie, protože se ve Švédsku již nedá bezpečně žít. A tak podobně to bude i v dalších státech. Austrálie si tam pořádek udělala, proto se tam utíká. A pro ilustraci, abyste si uvědomili, jak se chovají právě tito Arabové, a to už nemluvím o Afričanech, protože to je kapitola sama pro sebe, tak vám na závěr přečtu zpověď nebo dopis jedné bývalé muslimky. Dobrý den, jmenuji se Pavlína Bitarová a jsem dcera syrského křesťana a moravské mámy. Dětství jsem strávila v arabském světě a nyní je země brněnsko-budějovická ex-muslimka. Byla jsem 4 roky muslimkou, přičemž jsem konvertovala a islámovala zde v Brně. Shodou okolností jsme se zde sešli na Valentína, svátek zamilovaných, jak jistě víte. Slavení jakýchkoliv neislámských svátků je pro muslimy, včetně konvertitů, zakázáno. Valentín má mezi zakázanými svátky zvláštní privilegium. Oslava milenecké lásky je v islámu naprosté tabu. Jak se vůbec stane, že holka jako já naletí islámské propagandě? Zkusím to říct v pár větách. Jako míšenka, opakuji, dcera syrského křesťana a moravské mámy, jako míšenka jsem nebyla nikde doma, tady ani tam. Z dětství v arabském světě jsem si pamatovala soudržné velké rodiny, spoustu dětí, společně trávený čas a žádné problémy mezi křesťany a muslimy. Jistě byla to předválečná Sýrie a hodně mých vzpomínek bylo ovlivněno tím, že šlo o dětství. Po návratu do Brna jsem byla dost divoké pubertální třeštidlo, které neumělo najít své místo ve společnosti. Na místní poměry jsem brzy otěhotněla, bylo mi 24 let. Miminko si nechala a jako svobodná máma, odsuzovaná lidmi kolem, že jsem si zkazila život, jsem začala docházet do místní mešity. Zpočátku jsem o islámu neuvažovala. Chtěla jsem si jen udržovat arabštinu. A taky mě fascinovala sesterská atmosféra mezi muslimkami, kde byl problém pohlídat si dítě, povídat si o dívčích věcech a až zpětně vím, že šlo o klasické bombardování láskou, jak ho známe ze všech sekt. Konvertovala jsem a prvních pár měsíců jsem se cítila naprosto šťastná a naplněná. To je na islámu nejhorší. Dá zbloudilcům jakoby smysl. Najednou jsou všechny otázky vyřešené. Máte ve všem jasno. Komunita sestřiček vás dnes a denně ujišťuje, že děláte správně. Začnete pilně studovat islámská pravidla. A nadšení pomalu, nepozorovaně, začíná střídat strach. neustále modlení, dodržování desítek a stovek omezujících pravidel ve vás vyvolává dojem, že vás Alláh opravdu vidí a sleduje každou vaši myšlenku a vy neustále nejste dost dobrá muslimka. Květovaný šátek vystřídá černý závoj. Já ho nosila i tady v Česku. A z veselé mladé holky je zachmuřené a současně povýšené stvoření. Díky vlastní zkušenosti s islámskou svatbou a rozvodem a taky díky arabštině, skrz kterou jsem byla pro představené mešity užitečná, jsem postupně začala nahlížet pod pokličku té jejich mášalách. Spokojenosti a bratrství. Zjistila jsem, a tady to veřejně tvrdím, že většina těch na oko spokojených muslimek zažívá každodenní ponižování, bití a psychický útlak. Od normálního domácího násilí se to islámské liší tím, že násilník má za zády podporu Alláha, Koránu a celého společenství věřících. Muslimka nesmí o domácích poměrech mluvit ani se sestrami, natož s nevěřícími. Setkala jsem se s případy dovezených mladších manželek, které jsou tady po Brně, povětšinou zavřeny doma, s výhruškami, únosem dítěte i s neskutečným psychickým terorem vůči těm, které by islám chtěli opustit. Nemyslím si přitom, že by islámští muži byli horší než jiní muži. Nejsou to rození násilníci. Za všudy přítomné násilí v islámských rodinách může jednoznačně výchova, kterou zas diktuje islám, tedy Korán a Sunna. Mnozí by měli být naprosto fajn chlapy, ale oni mají hlavně strach. Možná netušíte, že muslim, který si neumí zjednat pořádek v rodině, má takzvanou neposlušnou ženu a nevychovává ze svých dětí dobré muslimy, půjde sám do pekla. Takový káposystém, který je základem možná nejhoršího projevu islámu, vražd neposlušných dcer kvůli cti. Asi nevíte, že správná muslimka by se s partnerem neměla seznámit sama. Mělo by to být i rozhodnutí rodiny. A když ta není, jako u konvertitek, tak starších mešity. I brněnská mešita funguje tak trochu jako dohazovací agentura, přihrávající naivním děvčatům zájemce o česká víza z celého světa. Málo se ví, že v muslimských rodinách by měly být holčičky oddělovány od chlapečků od 7 let, že ve výchově by nemělo být místo pro hudbu, výtvarku, nebože, ale to už je opravdu hardcore, by mladá muslimka měla z domu rodičů odejít rovnou do domu manžela a první menstruaci prožít až tam. Trvalo mi dost dlouho, než jsem pochopila, že islámská pravidla mají jediný účel – degradovat ženy na úroveň nemyslících mašin na výrobu nových, sfanatizovaných muslimů a zotročených muslimek. Jistě, ta pravidla nejsou dodržována ve všech islámských rodinách, ale rozhodně je to, co v brněnské mešitě, v podstatě pár kroků odtud, vtloukají do hlav mladým holkám, naivkám. Ano, v brněnské mešitě se učí čistokrevný salafismus, to znamená radikální islám. Já se na tom podílela. Chtěla bych svou řeč zakončit výzvou všem těm dívkám a ženám, které na druhé straně demonstrují za toleranci a proti nenávisti, tedy proti nám. Dámy, islám není to, co v něm hledáte, ale pokrytectví, lež a hlavně strach. A pokud se vám nyní náhodou zdá, že vám islámské podřízení a zapření sama sebe vyhovuje, tak si uvědomte, že do toho rodíte děti, dcery. Bude vyhovovat tento systém i jim? Zahrávání si s islámem připravujete pro své děti otroctví. Takže, vážení posluchači, to byl dopis islámky, bývalý islámky, která se narodila jako dcera syrského křesťana. Před invazí islamismu po arabském jaru vyprovokovaném Spojenými státy, samozřejmě řízené novým světovým řádem, byla Sýrie nejvíce pohodovou sekulární zemí, kde vedle sebe naprosto v pohodě a spokojeně žili muslimové i křesťané. A pokud jste viděli ta videa a fotografie ze Sýrie před tou invazí, tak se tam mohli vidět na pláži stejně tak mladé dívky v bikinách jako muslimky, které se koupaly ve svém hábitu, úplně v pohodě. Stejně tak chodili po městech. Chodili tam jak s burkou, tak i v minisukních. Byl tam pokoj, byl tam klid. Jenomže potom, co NVO záměrně za pomoci Spojených států vyprovokovalo arabské jaro, začalo islámské šária šílenství. A to šílenství se dnes má implantovat do Evropy a ono už tady je. Takže pokud si myslíme, my Češi, že je tady klid, vážení posluchači, zatím ano, musíme se postarat o to, aby tady ten klid byl, aby se sem nedostali, ale s touto vládou se to nepodaří. Proto je potřeba vyjít do ulic. 6. února by nás mělo být v ulicích 100 000 a protestovat za soudržnost Evropy proti islamizaci. A měla by to být manifestace, která by šla napříč celou Evropou. Lidé, kteří máte děti, vnuky, nenechte, aby se jim připravil otroctví, ponížení nebo dokonce smrt. Vyjděme do ulic všichni a bojujme proti tomu zlu, které se na nás valí. A vzpomeňme, jak naši předci u Vídně s nimi, s Osmany, to znamená s muslimy, zatočili. A my máme jednu z posledních šancí, jak se tomu ubránit i tady v Česku. Takže, vážení posluchači, to byl dnešní hodinový pořad povídání a já teď budu předávat vysílání do kladenského studia, kde by měla být připravena již Soňa Zikmundová a její host Pavel Matějka a to vedle u vedlejšího mikrofonu, takže já zatím pustím nějakou písničku a předám slovo do studia Kladno.
tvým místě bych já nechtěl být. Po každé se leknu, i když jistě tě chci pochopit. Ty to nemáš snadný, někdy už chápu, co to znamená. Celý noci a dny, když svět nesou, je tvý ramena.